Danışır Azadlık Radyosu Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son haberlerle Kenan Kazımoğlu. Haberlerde. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda inqilabın baş verəcəyinə inanmır. Azərbaycan Prezidenti Amerikanın Newsweek jurnalına müsahibə verib. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Prezidenti René van der Linden müxalifət liderləri ilə görüşüb. Aşvanın rəhbəri Prezident Əliyevlə də görüşəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin müşaviri Ramiz Tağıyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini siyasi partilere karşı təxribat hazırlamaqda günahlandırıb. Nazirlik deyilənləri təkzib edir.
Bu məlumatlar tam cəfəngiyyatdır və heç bir məntiqə sığmır.
Gürcüstanda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan zabitlərinin bircə təlimləri başlayıb. İraqın konstitusiya layihəsinin hazırlanmasına verilmiş möhlət bugün başa çatır. İsrail əsgərləri Qəzzə bölgəsində sonuncu Yahudi məskəninə daxil olublar. Qırğızistanın baş prokurorluğu ölkənin keçmiş baş nazirini sorğu suala tutub. Və Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəzil Çibəyin vəfatından 5 il keçir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda parlament seçkilərindən sonra inqilabın baş verəcəyinə inanmır. Amerikanın Newsweek jurnalına müsahibəsində İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan prezident respublikasıdır və parlamentdə qüvvələr nisbətinin dəyişməsi belə siyasətə təsir göstərməyəcək.
Xalq hökumətinin həyata keçirdiyi islahatlara etimad edir. Son 6 ayda ölkənin ümumi daxili məhsulu 17% artıb. Mən hakimiyyətə gələndən bəri minimum əmək haqqı 3 dəfə, ölkə büdcəsi 60% artıb. Bundan başqa, bizim müxalifətin xüsus cəhətləri var. Azərbaycanda müxalifət digər MDB ölkələrindən fərqli olaraq 1992-93-cü illərdə hakimiyyətdə olub və uğursuz olub. Bunlar 10 ildə eyni mövqeyə malik olan eyni insanlardır. Ona görə də Azərbaycanda qiyam üçün real şərait yoxdur.
İlham Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin bugünkü inkişaf səviyyəsi Qərbi Avropanın və Şimali Amerikanın siyasət standartlarını tətbiq eləməyə imkan vermir. Lakin o deyir ki, bu istiqamətdə inkişaf siyasəti davam etdirilməlidir.
Bugün buna hazır olmamağımız, status quo-nun saxlanması üçün bəhanə olmamalıdır. Real dünyanı bilən bir şəxs kimi geriyə, mühafizəkarlığa və ölkənin izolyasiyasına dönüş sadəcə fəlakət olardı.
Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra müxalifət nümayişçilərinin zorla dağıdılmasına yenə də haqq qazandırıb.
Müxalifət prezident seçkisində məğlubiyyətini tanımaq istəmədi və hakimiyyəti zor almağa cəhd elədi. Biz nümayişçiləri dağıtmağa məcbur olduq. Mən küçələrdə deyil, masa arxasında diyalog tərəfdarıyam. Lakin müxalifət bu seçki günü və seçkidən sonrakı gün özünü necə aparacaq? Hər şeyi bir yana qoyaq. Bu, 10-15 ildir ki müxalifətçilik edən adamlar üçün demək olar ki, sonuncu şansdır.
Newsweek jurnalının siz özünüzə siyasətdən kənar kariyera təsəvvür edirsinizmi sualına isə İlham Əliyev müsbət cavab verib və siyasətdə yeni adam olduğunu deyib.
Mən bunu çox asan təsəvvür eləyirəm. Mən hələ 1 il 6 ay bundan qabaq siyasətdən kənardaydım. Mən bu barədə mütləq fikirləşməliyəm. Həyat hökumətlə bitmir ki.
Bu, Prezident İlham Əliyevin Amerikanın Newsweek jurnalının suallarına verdiyi cavablar idi. İlham Əliyevlə müsahibə jurnalın bu həftəki beynəlxalq buraxılışında dərc edilib. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin müşaviri Ramiz Tağıyev Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi AXCP-nin qərargahının əlindən alınması üçün əməliyyat hazırlayırdı. Keçmiş siyasi məhbus Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Ramiz Tağıyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini AXCP-nin və digər müxalifət təşkilatlarının dağılması və gözdən salınması məqsədilə iri miqyaslı təxribatın təşkilində və həyata keçirilməsində ittiham edib. Onun dediyinə görə, o 20 gün MTN əməkdaşları ilə birlikdə fəaliyyət göstərib və onlarda özünə inam yaradıb. Biləndə ki, avqustun 16-sında AXCP-yə hücum olacaq, o, bu haqda Əli Kərimlini məlumatlandırıbdır. Ramiz Tağıyevin sözlərinə görə, plana görə Əli Kərimlinin AXCP sədirliyindən devrilməli idi. Tağıyevin dediyinə görə, ona bu məqsədlə külli miqdarda pul da vəd edilmişdi.
Maliyyə yardımları ki, pres konferensiya təşkil edirsən, Əli bəyin əleyinə çıxışlar gedəcək və Mən çox inam qazanmışdım. Artıq bunlar telefonlarımla daimi məndən əlaqə saxlayırlar. Bunu mən də öyrənirdim ki, cəbhənin üzərinə görüşlər təşkil olunur. Birinci şərt qoyulurdu ki, cəbhə Əli Kərimlinin və onun tərəfdarlarının əlindən alınmalıdır. Bunların hamısı MTN-in oyunudur.
Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının müşaviri Ramiz Tağıyev bildirmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə Nazirliyin ünvanına deyilənləri təkzib edib.
Bu məlumatlar tam cəfəngiyyatdır və heç bir məntiqə sığmır. Əksinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin fəaliyyəti yalnız ölkədə sabitliyin, dönməzliyinin qorunub saxlanılmasına, milli maraqların və mənafilərin hər cür təhdidlərdən mühafizəsinə yönəlib. Azərbaycana xaricdən hansı yüksək vəzifəli şəxslər gəldikdə, radikal müxalifətin nümayəndələri vərdiş etdikləri böhtan və iftiraların yayılmasında daha ifrat dərəcədə canfəşanlıq göstərirlər. Həmin qonaqlar gələn kimi, güya ya onlara sui-qəsd törədildiyi, yaxud təxribat hazırlandığı, indi isə qərargahlarının tutulacağı kimi əsasız bəyanatlar verirlər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Seçkiyə köhnə komsomolçular gedir. Sovet Azərbaycanının komsomolunun tanınmış simalarından Cahangir Müslümzadə və Səbuhi Abdinov bir tərəf namizəd kimi qeydiyyatdan keçiblər. Ümumilikdə isə parlament seçkilərinə qatılmaq məqsədi ilə imza vərəqəsi götürənlərin sayı 2000-i ötüb. Qeydiyyatdan keçən namizədlərin sayı isə təxminən 500-ə yaxındır. Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq Seçki Bloku Prezident İlham Əliyevi bir daha dialoqa dəvət edibdir. Növbədə Azadlıq Radiosunun seçki marafonudur. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Mərkəz Seçki Komissiyasının avqustun 22-sinə olan məlumatına görə parlament seçkilərinə qatılmaq məqsədi ilə imza vərəqəsi götürənlərin sayı 2000-i ötüb. Yəni dəqiq desək, onların sayı 2023 nəfərdir. İmza vərəqəsi götürənlərdən cəmi 194 nəfəri qadındır. Siyasi mənsubiyyətinə gəldikdə isə siyahıdına görə birinci yerdə bir tərəflər gəlir, 939 nəfər. İkinci yerdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələridir. Onların sayı 440-ı keçib. 196 nəfər isə siyasi mənsubiyyətini göstərməyib. Məlumatı Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev verib.
49 nəfər Müsavat Partiyasından, 49-u Xalq Cəbhəsi Partiyasından, 27-ci Ümid Partiyasından, 53 nəfəri Milli İstiqlal Partiyasından, 30 nəfəri Demokrat Partiyasından, 16 nəfəri Müasir Müsavat Partiyasından, 19 nəfəri Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından, 17 nəfəri Azərbaycan Komünist Partiyasından, 54 nəfəri Azərbaycan Liberal Partiyasından, 18 nəfəri Vəhdət, 19 nəfəri Ədalət Partiyasından, 13 nəfəri isə Ana Vətən Partiyasındandır.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə imza vərəqəsi götürənlərin təxminən yarısı 902 nəfər imza toplama kampaniyasını başa çatdırıb. Onlardan 533 nəfər isə namizəd kimi qeydiyyatdan keçib. Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku ölkə başçısı İlham Əliyevi dialoqa çağırıb. Bu haqda blokun yaydığı bəyanatda deyilir. Azadlıq bloku iqtidar-müxalifət dialoqunun partiyalar arası dialoqla əvəzləmək cəhdini iqtidarın, xüsusən də Prezident İlham Əliyevin siyasi məsuliyyətdən qaçmaq cəhdi, siyasi təcrübəsizliyi, müasir demokratik dəyərlərdən uzaq olması, hakimiyyətin sabitlikdə və parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsində maraqlı olmaması kimi qiymətləndirir. Avqustun 19-da Prezident İlham Əliyev jurnalistlərlə söhbətində bildirmişdi ki, hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoqa ehtiyac yoxdur və belə bir dialoq partiyalar arasında keçirilə bilər. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Vurğun Əyibsa deyir ki, ölkədə konstruktiv dialoqa ehtiyac var və belə bir dialoq ancaq səlahiyyətli şəxslə aparıla bilər.
Ölkədə ən səlahiyyətli şəxs İlham Əliyev, İlham Əliyevdən sonra isə Ramiz Mehdiyev. Bu arada biz qərar gəldik ki, bu adamları dialoqa dəvət edək və İlham Əliyevin vaxtı ilə göm müxalifəti dialoqa çağırdığı barədə söylədikləri fikirlərin nə qədər səmmi olduğunu bir daha yoxlayaq.
Vurğun Əyib deyir ki, bu cür dialoq baş tutsa, orada müzakirə ediləcək başlıca mövzulardan biri qarşıdakı parlament seçkiləri ilə bağlı olacaq. Azadlıq blokunun 25 saylı 2-ci nizami dairəsindən namizəd olan Qurban Məmmədov bildirir ki, avqustun 19-da bir qrup adam onun seçki qərargahını zorla boşaldıb. Avqustun 22-sində isə o, Baş Prokurora və Dairə Seçki Komissiyasına müraciət edərək baş verənlərin səbəblərinin araşdırılmasını tələb edib. Milli Demokrat, Liberal Demokrat, Azərbaycan Fədailəri və Azad Azərbaycan partiyalarının, eləcə də 16 qeyri-hükumət təşkilatının yaratdığı Vətəndaş Cəmiyyəti Qurucuları blokunun avqustun 22-sində yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, 3 nəfər naməlum şəxs onların qərargahına hücum edərək blokun seçki qərargahının rəhbəri Yaşar Cəfərliyə bədən xəsarəti yetiriblər. Huşunu itirmiş Yaşar Cəfərli ayıldıqda qərargahdakı kompüterlərin, stol-stulun və başqa avadanlıqların yararsız salındığını görüb. Blokun üzvlərindən biri Azad Azərbaycan Partiyasının həmsədrlərindən biri Həsən Həsənov deyir ki, blok baş verənlərin tezliklə araşdırılmasını və onun arxasında duranların tapılmasını tələb edir.
Biz sivil seçki istəyirik. Kim tərəfindəndir, nə tərəfindəndir, biz xahiş eləyərdik ki, hüquq-mühafizə orqanları bu işin üstünə möhkəm dayansınlar. Onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda qarşıdurma yaratmasınlar.
Həsən Həsənov, Yasamal rayon 27-ci polis idarəsi faktla bağlı təhqiqat aparır. Vətəndaş Cəmiyyəti Qurucuları bloku isə eyni zamanda Daxili İşlər Naziri Ramil Subova, Təhsizlik Naziri Eldar Mahmudova, Baş Prokuror Zakir Qaralova, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatları və səfirliklərə müraciət edərək baş verənlərin diqqətdə saxlanmasını, Yaşar Cəfərliyə hücum edənlərin tapılmasını tələb edir. Bugünlük bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində bu gün Bakıda Azərbaycan müxalifətinin liderləri ilə görüşüb. Media nümayəndələri və insan haqları müdafiəçiləri ilə də görüşən van der Linden Azərbaycanda parlament seçkilərindən qabaq yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden Azərbaycan mediasının Ermənistana qarşı daha loyal olmasını istəyir. Bakıda səfərdə olan cənab Linden siyasi blokların, Azadlıq və Yes blokunun və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb. Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin icraçı direktoru İlqar İbrahimlinin sözlərinə görə bütün görüşlərdə əsas 3 mövzu müzakirə olunub.
Demək, birinci görüşü bilet nümayəndələrindən, sonra görüşü mətbuatı nümayəndələrindən. Şin Şıxlı idi, Vahir Mustafayev idi, Eylullah Fətullayev idi, Ruşan Hüseynov idi. Müxtəlif məsələlər müzakirə olundu. Daha sonra Azadlıq blokunun nümayəndəsindən görüşdü Səqəmbər Əli Kərimli, Akif Şahbazov, Səzər Cəlloğlu. Görüşdü YES-in nümayəndələri, Başnazirlə, Ramiz Mehdiyevlə, ondan sonra prezidentlə, ondan sonra bugünlük qısarır.
Avropa Şurası İnformasiya Ofisinin icraçı direktoru İlqar İbrahimli. Media rəhbərləri ilə görüşdə iştirak edən Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı, Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden'in onlara xahişlə müraciət etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə cənab Linden yazılarda erməni məsələsinə daha həssas yanaşmalarını istəyib və Avropanı misal gətirib.
Qarabağ münaqişəsinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması. Bizi tolerant olmağa çağırırlar. Tolerantlığı ki, ребята, давайте жить дружно. O məşhur mülkünündəki söhbətdəndir. Yəni, keçmişlə yaşamayın, gələcəyə baxın. Çünki əgər Avropadakı devlətlər keçmişlə yaşayıb gələcəyə baxmasaydılar, indi çiçəklənən firavan Avropa olmayacaqdı. Siz də bu məsələlərə bu cür yanaşın və çiçəklənmə baş verəcək. Bu nə şəkildə bilmirəm.
Aynar Zerkla qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti səfərinin nəticələrinə görə avqustun 23-də mətbuat konfransı keçirəcək. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Əlavə edək ki, Avropa Şurası Azərbaycan hökumətini noyabrın 6-cı seçkilərinin ədalətliyini və demokratikliyini təmin eləməyə çağırıbdır. Danışıqlar Azadlıq Radiosu, sabah Moskvaya yola düşən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədyarov avqustun 23-də MDB ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin birgə toplantısında iştirak edəcək. Avqustun 24-də isə ATƏT-in Minsk Qrup həmsədrlərinin iştirakı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin məsləhətləşmələri keçiriləcəkdir. Bu barədə məlumatı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin nümayəndəsi Mustafa Kərimov verib. O, eyni zamanda bildirir ki, münaqişənin həllinə dair ayrıca olaraq Oskanyan-Məmmədyarov görüşü gözlənilmir. Lakin erməni mənbələri belə bir görüşün keçiriləcəyini bildirirlər. Moskva danışıqlarından sonra Ermənistan və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirləri MDB dövlət başçılarının sammitinə qatılmaq üçün Kazana yollanacaqlar. Xatırladaq ki, Kazanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda inqilabın baş verəcəyinə inanmır. O, bu barədə Amerikanın Newsweek jurnalına müsahibəsində bildiriblər. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden müxalifətin liderlərlə görüşüb. AXCP sədri Əli Kərimlinin müşaviri Ramiz Tağıyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini siyasi partilərə qarşı təxribatda günahlandırıbdır. Nazirlik deyilənləri təkzib edir. Gürcüstanda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan zabitlərinin birgə təlimləri başlayıb. İraqın konstitusiya layihəsinin hazırlanmasına verilmiş möhlət bu gün başa çatır. Və Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəzil Sibəyin vəfatından 5 il keçir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu gün Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyədən olan 50-dək zabit Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin Milli Akademiyasında bir həftəlik taktiki təlimlərə başlayıblar. Əvədilik 2500 kodu adı altında təlimlərin məqsədi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə yönəlik terror aktlarının qarşısını almaqdır. Bu, artıq 2000-ci ildən indiyədək keçirilən 50-ci təlimdir. Azərbaycanda insan hüquqları üzrə müvəkkil, ombudsman yanında cəzə çəkmə məsələlərinə ictimai nəzarət qrupu yaradılıb. İşçi qrup məhbusların saxlanma şəraiti və onların marifləndirilməsi işlərinə nəzər ediləcək. Bakıdan müxbirimiz Çəbiran Dilavərli xəbər verir.
Cəza çəkmə yerlərinə ictimai nəzarət üçün ombudsman yanında işçi qrup yaradılıb. Bu qərar ombudsman Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi və hüquq müdafiəçilərinin birgə yığıncağında qəbul edilib. Ombudsman aparatının məlumatına görə işçi qrup məhbusların saxlanma şəraiti maarifləndirilməsi işlərinə nəzarət edəcək. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu işçi qrupun fəaliyyəti ilə bağlı bunları bildirir.
Təklifimiz odur ki, onlara orada çəkməçilik, durgərçilik, işləmək belə şeylər öyrətsinlər ki, bunlar cəmiyyətə qayıdandan sonra yenə atılmış qalmasınlar. Sonra onların hüquqlarının müdafiəsi, çoxsu deyir ki, bizim məhkəmələrimiz düz getmir. Onları qaldırmaq, belə bir təklifini biz çıxış eləmişik ki, onlara da onların hüquqlarını bilmək, cəza çəkmə yerində görüşlərin nə cür keçməsi, hansı şəraitdə görüşməsi, onları tənzimləmək, o məsələləri monitorinq eləmək. Bir yerdə nə qədər çox işləsə, mən hesab edirəm ki, bu yaxşı bir üsuldur.
Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarları icrası baş idarə sindən də yeni qrupun fəaliyyətinin daha səmərəli olacağına inandıqlarını bildirirlər. 2003-cü ildə də hüquq müdafiəçiləri və Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət belə bir qrup yaranmışdı. Bu ilin fevralında 11 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbusların qiyamından sonra isə həmin qrup fəaliyyətini dayandırmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İraqın müxtəlif yerlərində yaraqlılar müxtəlif hücumları ən azı 17 İraq təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlığını öldürüblər. Bundan başqa yaraqlıların törətdiyi partlayışlar nəticəsində 3 Amerika hərbiçisi həlak olub. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə avqustun 13-də İraqda uğurlanmış pakistanlı inşaatçı bu gün azadlığa buraxılıbdır. İraqın konstitusiya layihəsi üzrə danışıqlar bu gün də davam eləyib. Layihənin işlənməsi üzrə verilən əlavə möhlət başa çatmaq üzrədir. Baş nazirin sözçüsü Leis Kuba deyib ki, dünənki çıxışında istisna eləməyib ki, konstitusiya vaxtında hazır olmasa parlament buraxıla bilər. Layihənin hazırlayan komitənin vaxtı azalsa da, komitə üzvləri hələ də razılığa gələ bilməyiblər. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
İraqın konstitusiya məsələsini uzadan, yenə də İslamın bu qanunda rolu, ölkənin inzibati quruluşu, bir də neft gəlirlərinin bölüşdürülməsi problemidir. Keçən həftə boyu gah böhranın davam elədiyi, gah da mühüm razılıqların olduğu barədə xəbərlər yayılırdı. Məsələ burasındadır ki, konstitusiya layihəsini hazırlayan komitənin Kürd, Şiyə üzvləri İraqın federal ya da İslam yox, sadəcə İraq Respublikası adlandırılması barədə razılığa gəliblər. Amma dini partiyalar İslamın rolunun artırılmasını istəyirlər. Onlar Milli Assambleyanın başqa üzvləri, o cümlədən Kürd bloku ilə üzləşiblər. Konstitusiyanı hazırlayan komitenin Kürd üzvü Mahmud Osman ülkenin adı ile bağlı narazılığından danışıb.
We don't agree to give the name.
Biz, məsələn, İslam-İraq Respublikası adı ilə razı deyilik. Çünki bu, İranın adına oxşayır. Siz bilirsiniz ki, elə olsa bizim problemimiz çox olacaq. Onsuz da cəmaat bizi İranın təsir altında olmaqda günahlandırır.
Əvvəl komitə yalnız Kürdlərlə problem olacağını düşünürdü. Amma biraz əvvəl şiələr də muxtariyyət tələb elədilər. Sünnilər bu tələbi qəti şəkildə rədd edirlər. Onlar ehtiyatlanırlar ki, Kürdlərlə şiələr muxtar respublika olandan sonra ölkənin neft gəlirlərini dala atmağa çalışarlar. Bəzi dünyəvi şiə liderləri də muxtariyyatın ölkəni parçalayacağından narahatdılar. Şiələrin məşhur siyasətçilərindən biri, İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rübai mərkəzsizləşdirilmiş sistemin çıxış yolu olduğunu deyib.
I'm supporting the most decentralized system.
Mən mərkəzsizləşdirilmiş federal sistemin muxtariyyatın tərəfdarıyam. Çünki məncə bu, əsas insan haqlarından biridir. Hesab edirəm ki, yerli xalq əlində olan sərvətdən faydalanmalıdır.
Mərkəzsizləşdirilmiş sistem Şiə regionlarına daha artıq güzəşlər verər, amma tam muxtariyyat vermir. 15 nəfər sünni lider dünən yaydaqları bəyanatda bildiriblər ki, ciddi konstitusiya hələ yoxdur. Layihə yenidən, həm də qarşılıqlı razılaşma əsasında yayılmalıdır. İndi sual konstitusiya barədə ortaq fikrin olub-olmayacağıdır. Bunun üçün isə komitənin bir neçə saat vaxtı qalır.
Ruzanlı Rəşid qızı. Qırğızıstanın baş prokurorluğu könüllü müraciətdən qayıtmış sabiq baş nazir Nikolay Tanayevi sorğu suala tutub. Tanayev korrupsiya və vəzifədən sui-istifadə etməkdə, büdcə vəsaitlərindən qeyri-qanuni istifadədə günahlandırılır. Lakin ona qarşı rəsmi tam irəli sürülməyib. Baş prokurorun köməkçisi Sumar Naziza deyib ki, prokurorluq sabiq baş nazirə qarşı bir neçə cinayət işi açıb. Prokurorluq öncədən Tanayevi həbs etmək istəsə də, sonra ondan ölkəni tərk etməmək barədə yazılı intizamı alaraq azalığa buraxılıb. Tanayevin vəkili isə bildirib ki, sabiq baş nazir qanun pozuntusuna yol vermədiyini bildiribdir. Qırğızıstanın baş prokurorluğu sabiq prezident Əskər Akayevin iki qohumunu, oğlu Aydar Akayev və çürəkəmi Adil Toygunbayevi də korrupsiyada günahlandırır. Onlar Qazaxstan vətəndaşlarıdırlar. İsrail polisi və əskərləri Qəzzə bölgəsində sonuncu Yahudi məscidinə Netzarimə daxil olublar. 600 sakinlik qəsəbə əhalisinin əksəriyyəti sonuncu dəfə dua etmək üçün qəsəbə sinagoguna toplaşıb. Əskər və polislər hər bir evi gəzərək sonuncu qəsəbənin köçürülməsi ilə məşğuldular. Sakinlərlə hərbiçilər arasında heç bir qarşıdurma yaranmayıb. İsrail təhlükəsizlik qüvvələri gün ərzində köçürülmə prosesini başa çatdırmağı nəzərdə tuturlar. Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz İlçi bəyin vəfatından 5 il keçir. Bugün Azərbaycanda bir sıra siyasi partiya və ictimai təşkilatlar sabiq prezident Əbülfəz İlçi bəyin vəfatının il dönümü ilə bağlı tədbirlər keçiriblər. O cümlədən Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Böyük Quruluş, Xalq Cümhuriyyəti və bəzi başqa partiyalar gün ərzində mərhum prezidentin Fəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət ediblər. Fəxri Xiyabanda keçirilən anım tədbirlərində Əbülfəz İlçi bəyin Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında müstəsna rol oynadığı bildirilib. Bakıdan müxbirimiz Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Əbülfəz İlçi bəy 5 il əvvəl vəfat eləsə də onun məzarının üstü götürülməyib. Eks-prezidentin qardaşı Almurad Əliyev məzarın üstünün götürülməsi ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılıq əldə edildiyini deyir. Əbülfəz İlçi bəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli isə bildirir ki, Azərbaycanda sabiq prezidentlərin statusu haqqında qanun qəbul edilməyincə ailəsi Əbülfəz İlçi bəyin məzarının üstünün götürülməsini məqsəd uyğun saymır.
Məsələsi deyil. Əbülfəz İlçi bəyin adının əbədləşdirilməsinlə bağlı bir sıra tədbirlər görülməli ki, onların hamısı status problemi həll olunduqdan sonra mümkündür. Yəni, həm qəbir üstünün götürülməsidir, həm adına hər hansı bir institutun deyək ki, və yaxud parkın, küçənin, meydanın verilməsidir, haradasa heykəlinin qoyulmasıdır və s. Status tanındıqdan sonra təbii ki, eks-prezidentin ailəsinin təminatı dövlət tərəfindən həll olunmalıdır.
Aqil Səmədbəyli. Əbülfəz İlçi bəy 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın prezidenti olub, o uzun sürən xəstəlikdən sonra 2000-ci ildə Türkiyə klinikalarının birində vəfat edib.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Bakı Neft Emalı Zavodunda daha təmiz yanacaq istehsal edəcək qurğu tikilib. Dünya Bankı isə Azərbaycana yeni kredit ayırmağı planlaşdırır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanda az kükürtlü dizel yanacağı istehsal olunmağa başlandı. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə Bakı Neft Emalı Zavodunda tikilən yeni qurğu daha təmiz yanacağın istehsalına imkan verir. Qurğuların alınması 120 milyon dollara başa gəldiyi halda yeni texnologiyanın istifadəsinə görə zavodun xərcləri 4 milyon dollara başa gəlib. Verilən məlumata görə az kükürtlü dizel yanacağının satışı müəssisəyə ildə 48 milyard manat mənfəət verəcək. Gürcüstan hökumətinin Azərbaycanla razılaşmasına görə bu ilin sonuna dək qonşu respublikaya indiyədə istehsal olunandan daha ekoloji təmiz yanacaq göndərilməlidir. Bakı-Tbilisi'nin Ceyhan neft kəmərinin sonuncu Türkiyə hissəsi noyabrın 15-nə qədər tikiləcək. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə Avropaya gedən ilk neft tankeri bu ilin dekabrında rəsmi mərasimlə yola salınacaq. Avqustun 24-dən Bakıda Qazaxıstan Bankı fəaliyyəti başlayacaq. Turan Alim adlanan bank kreditlər vermək və əmanətlər qəbul etməklə məşğul olacaq. MDB-nin ən iri bankı sayılan Turan Alim ötən həftə Ermənistanın paytaxtı Yerevanda da öz nümayəndəliyini açıb. Digər bir məlumata görə Dünya Bankı Azərbaycanda məhkəmə hüquq islahatlarının aparılması üçün kredit ayıracaq. Dünya Bankının Bakı nümayəndəliyindən vəsaitin məbləğinin hələ dəqiqləşmədiyinin, amma təxminən 25-30 milyon dollara olacağını dedilər. Kredit 10 ildən sonra ödənməklə 35 illiyə veriləcək. Vəsaitin maddi texniki təhsilatının möhkəmləndirilməsi və avadanlığın alınmasına sərf olunacağı bildirilir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dolar 4653 manat, 1 avro 5669 manat, 1 rubl isə 162 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Növbədə günün idman xəbərləridir. Mikrofonda Kəbiran Diləvərli.
Avqustun 22-sində qadın alpinistlərin 4245 metr yüksəliyində olan Şahdağa ekspedisiyası başa çatıb. Azərbaycan Alpinizm Klubunun rəhbəri Səridan Mursaqulov Azadlıq Radiosuna ekspedisiyanın uğurla keçdiyini bildirib.
Saat düşmüşük, biz gəlmişik bu buraya. Bu saat 5 dəqiqəli gəlib çıxmışıq. Biz tək elədik, dağı 17 saat davam etdi. Elə səhər tezdən də çıxmışıq Şah yaylarından. Bura gəlib çıxmışıq 7 saada. 3 gündür yağış yağır. Ona görə də yollar çox pis halda idi. Artıq başa çatdı, hamısı axtalamaz qayıtdılar. Sabah Bakıda olacaq. Çox uğurlu keçdi.
Alpinizm klubunun rəhbəri Səridan Mursaqulov. Azərbaycanın ən yüksək zirvələrindən olan Şahdağa Beynəlxalq Qadın Ekspedisiyası avqustun 19-undan başlamışdı. Ekspedisiyada 5 ölkədən, Azərbaycandan 10, Rusiyadan 5, Tacikistandan və İndoneziyadan hərəsindən 2 alpinist iştirak edirdi. Voleybol üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan yığma komandası məşqlərə başlayıb. Voleybol Federasiyasının əməkdaşı Zührab Gözəlbəylinin verdiyi məlumata görə, voleybolçular Xorvatiyada keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlaşır.
Əsas vəzifəmiz ayın 16-sına, 26-sına qədər sentyabrda Xorvatiyada keçiriləcək Avropa çempionatının final mərhələsində uğurlu çıxış etməkdir. Buna əlaqədar olaraq komanda bir neçə yoldaşlıq görüşləri keçirib.
Zührab Gözəlbəyli. Avqustun 22-sində Azərbaycanın solisti tenisçiləri Səbinə Əhmədova və Rüstəm Əliyev Fransanın Strasbourg şəhərinə yola düşüblər. Onlar avqustun 25-də start veriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcəklər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu olacaq. Yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın qərb rayonlarında da şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və sonda günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda inqilabın baş verəcəyinə inanmır. Azərbaycan Prezidenti Amerikanın Newsweek jurnalına müsahibə verib. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Prezidenti René van der Linden müxalifət liderləri ilə görüşüb. AXCP sədri Əli Kərimlinin müşaviri Ramiz Tağıyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini siyasi partilərə qarşı təxribatda günahlandırıbdır. Nazirlik deyilənləri təkzib edib. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizi Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız saat 22-də olacaq, 15:30 AM dalğasında. Verilişimiz ise devam edir. Efirde kontekst programıdır. Mikrofonda Erhan Nesibli. Buyur.
Kenan, çok sağ ol. Akşamınız xeyir. Efirde kontekst programıda studiyada mən Erhan Nesibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Kivlər seçki prosesini necə işıqlandırır?
Seçki marafonuna qədər potensial namizədlər özlərini təbliğ edə bilməzlər.
Fərhad Əliyevə qarşı ittihamlar nəyi göstərir?
Hakimiyyətin daxilində son dərəcə ciddi çəkişmə prosesi gedir.
İmicmaker siyasətçinin obrazını nəyə əsasən yaradır?
Ac xalqın, işsiz xalqın qabağına sən geyinib, bahalı maşına düşsən, sən nə deyəcəklər?
Parlament seçkiləri kütləvi informasiya vasitələri güzgüsündə. Nəcəf Nəcəfov fondunun may-iyul aylarında keçirdiyi monitoring belə adlanır. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, monitoring hansı məqsədlə aparılıb, nəticələri və təkliflər nə olub?
Elxan, bu monitoringin məqsədi kütləvi informasiya vasitələrində seçkinin obyektiv və balanslı işıqlandırılmasına, seçkilərin demokratik keçməsinə kömək etməkdir. Monitoring aparanlar belə deyirlər. Nəcəf Nəcəfov fondunun təsisçilərindən olan Mehman Əliyev.
Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, seçki marafonunda iştirak edən tərəflər bu nəticələrdən bəhrələnsinlər və müəyyən o istiqamətlərdə ki, boşluqlar yaranır, onları doldursunlar, daha effektiv kampaniya apara bilsinlər. Ümumilikdə biz fikirləşirik ki, və biz bunun üstündə işləyirik, imkan daxilində kütləvi informasiya vasitələrinin seçkilərin işıqlandırılmasında daha düzgün fəaliyyət göstərməsi, yəni peşə kodeksi çərçivəsində, qanunvericilik çərçivəsində onları dəvət eləmək, bu seçkilərin daha demokratik və şəffaf keçirilməsində iştirak eləməyə istəyirik.
Mehman Əliyev. Monitoring zamanı 12 televiziya şirkəti, 5 radio stansiya və 11 gündəlik qəzet seçilib. Siyasi qüvvələr isə Yeni Azərbaycan Partiyası və ona yaxın Azadlıq, Yeni Siyasət, İctimai Liderlər Birliyi adı ilə, bu bloklara daxil olmayanlarsa digər başlığı ilə göstərilib. Monitoring may, iyun və iyul aylarında aparılıb. Konkret olaraq iyul ayını götürək. Məlum olub ki, iyul ayında radio stansiyalarda yapın təbliği 2 dəfə azalıb. İyun ayı ilə müqayisədə müxalifətə qarşı negativlik 3 dəfədən çox artıb. Neytral informasiyanın artımı cüzidir. İyul ayında siyasi partiya və bloklara həsr edilən televerilişlər iyun ayı ilə müqayisədə xeyli azalıb. Amma YAP və ona yaxın təşkilatlar barədə verilişlər Azadlıq bloku haqqında olduğundan 2 dəfə çox olub. Bundan başqa Azadlıq bloku barədə 1 dəfə də olsun müsbət yönlü informasiya verilməyib. Elxan, Nəcəf Nəcəfov fondu apardığı monitoring zamanı belə nəticəyə gəlib ki, parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca qara piyar, qara yaxma və dezinformasiya, yəni yalan məlumat verməklə çaşdırma dalğası güclənir. Bu prosesin əsas hərəkət verici qüvvəsi televiziya şirkətləridir. Məhz onlar və ilk növbədə Lider TV mətbuat və cəmiyyəti qaydasız mübarizəyə təhrik edir. Monitorinqdə belə deyilir. Bir müddət əvvəl isə Lider televiziyasından Azadlıq radiosuna bildirilmişdi ki, qara piyar məsələsi indi deyil, 90-cı illərin əvvəlində hazırki müxalifət tərəfindən ortaya atılıb. Elxan, monitorinq nəticəsində kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətində qanunun aliliyi və peşə etikasının təmin edilməsi üzrə bəzi təkliflər irəli sürülüb. Bu təkliflərdən üçü ölkə prezidentinə ünvanlanıb. Təklif olunur ki, prezident bütün kivləri qanunvericilik aktlarına uyğun fəaliyyət göstərməyə çağırsın, Milli Teleradio Şurasına və Mətbuat Şurasına kivlərin monitorinqini aparmaq üçün müraciət etsin, monitorinqin icrasına əngəl olan bütün hüquqi və maddi texniki maneələri aradan qaldırsın. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Şimal bölgəsində səfərdə olanda deyib ki, mediada qarayaxma kampaniyasının dayandırılması ilə bağlı müraciətin ona ünvanlanması düzgün deyil. Prezident qeyd edib ki, belə müraciətlər fəaliyyəti narahatlıq doğuran mətbuat orqanlarının özünə göndərilməlidir. Prezident Əliyev hər hansı bir mətbuata təsir etmək niyyətində olmadığını bildirib və əlavə edib ki, bunu tərəflər özü dayandırmalıdır. Nəhayət, Nəcəf Nəcəfov fondunun irəli sürdüyü sonuncu təklif teleradio yayın və mətbuat üzrə şuralara aiddir. Belə ki, bu şuraların kivlərin monitoringini aparması təklif olunur. Mətbuat şurasının üzvü Mehman Əliyev bu qurumun monitoring aparmaq üçün maddi imkanları olmadığını deyir. Teleradio şurasının analitik şöbəsinin rəisi Təvəkkül Dadaşov isə üzvü olduğu qurumun hüquqi bazasının zəif, qanunvericilikdə boşluqlar olduğunu bildirir.
Bilirsiniz, inzibati xətalar məzəlləsinə dəyişiklər edilməlidir ki, Teleradio Şurası mümkünsə öz gücünü göstərə bilsin. Çünki bu və digər qanun pozuntusu varsa, Teleradio Şurası buna və digər formada xəbərdarlıq edə bilər və sonradan cərimə tətbiq etmək səlahiyyəti də var. Lakin cərimə mexanizmi hazır deyil. Bu, Nazirlər Kabineti tərəfindən hazırlanmalıdır və s. Yəni, inzibati xətalar məsələsində bu məsələdə məsuliyyət növü müəyyənləşdirilməyib.
Təvəkkül Dadaşov. İctimai Televiziya və Radio Yarımşurasının sədri Cahangir Məmmədli isə seçki marafonu başlamamış televiziyalarda potensial namizədlərin təbliğ olunmasının yol verilməz olduğunu deyir.
Bu dəqiqə mən efirdə, radioda xüsusilə elektron informasiya vasitələrində hər gün özünü təbliğ edən potensial namizədlərə rast gəlirəm. Bax, bu məsələ çox ciddi. Mən elə bilirəm bu dəqiqə bundan ciddi məsələ yoxdur. Mən indi gözləyirəm. Mərkəzi Seçki Komissiyası kimisə qeydə almadığı olacaqmı belə bir məqamda? Çünki Allahın rusiyasında, niyə Allahın rusiyası deyirəm, o da qanunların yerinə yetirilməməsinə bizə çox oxşuyur. Orada məsələn bu məsələlərə çox ciddi diqqət yetirirlər. Ki, seçki marafonuna qədər potensial namizədlər özlərini təbliğ edə bilməzlər.
Cahangir Məmmədli. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Yusif Bağırzadə təşviqat kampaniyası başlamamışdan parlament seçkilərinə qeydə alınmış namizədlərin özünü təbliğlə məşğul olmasının qadağan olunduğunu bildirir. Belə şəxslər şərti maliyyə vahidinin 25 mislimdən 55 mislimə kimi cərimə oluna, hətta cinayət məsuliyyətini cəlb edilə bilər. Özünü təbliğlə məşğul olan potensial namizədlərə gəlincə, Yusif Bağırzadə belə şəxslərin qeydiyyata alınmasında problemlər olacağını istisna eləmir.
Əgər doğrudan da bu hələ namizədi qeydə alınmayan vətəndaş, yəni təbliğatla məşğul olmaq istəyirsə, yəni imza vərəqələri aldıqdan sonra gedir söhbət, yəni bunlar seçki subyekti olmalıdırlar, onda deməli bunların qeydiyyatına alınmaqda problemlər yarana bilər. Əgər müvafiq var da müvafiq şikayət olursa, Mərkəz Seçki Komissiyasına da ixtiyari seçkisinə bəli, onların namizədindən alınmaqda problem yarana bilər.
Bunlar MSK-nın üzvü Yusif Bağırzadənin dedikləridir. Parlament seçkiləri kütləvi informasiya vasitələri güzgüsündə monitoring və müzakirələr layihəsi 8 ay üçün nəzərdə tutulub. Təqdim olunan monitoring may ayının 10-undan iyulun 31-nə kimi olan müddəti əhatə edir. Monitoring gələn ilin yanvar ayına can davam edəcək.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Seçki yaxınlaşdıqca ittihamlar da artır, bu dəfə İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin ünvanına. Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev deyir ki, Fərhad Əliyev narıncı inqilabı maliyyələşdirir, müxalifətə pul verir. Təxminən eyni fikirləri hökumətdə əvvəllər müxtəlif vəzifələr tutmuş şəxslər də səsləndirəndə Fərhad Əliyev cavab verdi ki, o bəzi məmurlar kimi yığdığı var dövləti xarici ötürməklə məşğul deyil. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Fərhad Əliyevə qarşı ittihamlar nəyə əsaslanır və ya bunun arxasında nə durur? Fərhad Əliyev bəzi məmurlar deyəndə kimi nəzərdə tutur?
Yaxın, bir neçə dəfə yerli televiziyalardan İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə qarşı ittihamlar səslənib. Həmin ittihamlar da ondan ibarətdir ki, İqtisadi İnkişaf Naziri müxalifətin narıncı inqilabını maliyyələşdirir. Ümumiyyətlə, onun müxalifətlə yaxın olduğu barədə məlumatlar çoxdan bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində səslənməkdədir. Amma indiyə qədər Fərhad Əliyev bu deyilənlərə belə reaksiya verməmişdi. Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi məsələlər üzrə eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, artıq açıq aydın görünür ki, mübarizə İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Cəmaləddin Heydarov arasında gedir. Onun sözlərinə görə indiyə qədər bu iki məmur arasında mübarizə onların maliyyələşdirdiyi çivlər vasitəsilə həyata keçirilirdi və indi artıq həmin mübarizə açıq müstəviyə keçib. Ekspert Heydar Əliyev hakimiyyətindən fərqli olaraq iki məmurun açıq müstəvidə belə mübarizə aparmasını İndiki hakimiyyətin zəifləməsi kimi qiymətləndirir. Amma indikindən fərqli olaraq onda bütün məsələlər Heydər Əliyevin nəzarətindən kənarda deyildi. Və lazım olanda Heydər Əliyev həmin konflikti dayandıra və tərəfləri cəzalandıra bilirdi. Zəfər Quliyev həmçinin qeyd edir ki, bir tərəfdən parlament seçkilərinin yaxınlaşması, digər tərəfdən də hakimiyyətə beynəlxalq təzyiqlərin artması hakimiyyət daxili ziddiyyətləri daha da aktuallaşdırır. Cənab Quliyev hesab edir ki, hər iki tərəf özünü İlham Əliyevə sədaqətli, islahatçı və demokrat kimi göstərməyə çalışır və eyni zamanda da bir-birlərinə qarşı müxtəlif iddialar səsləndirirlər.
İnqilab da olsa da, olmasa da, seçkilərin nə tərif keçirilməsindən aslı olmayaraq, Azərbaycanda ciddi kadr islahatları olmalıdır. Prezident yeni qüvvələri gətirməlidir komandasına. Və aydın məsələdir ki, həm Fərhad Əliyev, həm Kəmaləddin Qeydarov iddialıdırlar ki, bu yeni qüvvə kimi özlərini təqdim etsinlər.
İndiki hakimiyyət daxili qruplaşmalarının çoxaldığını deyən Zəfər Quliyev həm də hesab edir ki, kifayət qədər güclü olan bu qruplar arasında mübarizə körtəbi deyil, məqsədli şəkildə aparılır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruculuya görə isə indiki iqtidar məmurları içərisində Fərhad Əliyev və bir neçə məmur var ki, onlar beynəlxalq aləmdə müəyyən qədər qəbul edilir. Bu da təbii ki, komandanın digər üzvləri arasında qısqanclıq yaradır və ona qarşı müxtəlif ittihamlar səsləndirilir. Amma bu ittihamlar hələlik dövlət məmurlarının dilindən deyil, onların nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələrində müstəqil şəxslərin dilindən səslənir. Ərasun Oruclu bütün bunların hamısını hakimiyyətin daxilində gedən çoxtərəfli münaqişənin təzahürü sayır. Onun sözlərinə görə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzi hələ il yarım əvvəl həmin qruplaşmaların təsnifatını verib. Ərasun Oruclu deyir ki, o vaxt gizli qruplaşmaların formalaşması prosesi gedirdisə, sonradan bu qapalı mübarizəyə keçib, indi isə artıq açıq mübarizə mərhələsi başlayıb.
Ona görə ki, vaxt da azdır və iqtidarın özünün taleyi də müəyyən deyil. Bilinmir bu seçkilərə iqtidar hansı sürprizlərlə gedir və ümumiyyətlə iqtidarın daxilində nə dərəcədə bir mənalı münasibət var seçkilərə. Belə bir qənaətə gəlmək olar ki, hakimiyyətin daxilində son dərəcə ciddi çəkişmə prosesi gedir.
İlxan, sualın ikinci tərəfinə, yəni ayağı Azərbaycandan üzülən məmurlar deyəndə Fərhad Əliyevin hansı məmurları nəzərdə tutmasına gəlincə, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə Fərhad Əliyevə qarşı indiyə qədər səslənən ittihamlar xeyli sərt olduğundan, bəlkə də İqtisadi İnkişaf Naziri belə bir fikir səsləndirməklə bu ittihamlara adekvat cavab verməyə çalışıb. Cənab Quliyev deyir ki, hər iki tərəfin özlərinə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində irəli sürdüyü ittihamların arxasında konkret faktların durub-durmaması barədə fikir söyləmək bir qədər çətindir. Amma bir o məlumdur ki, bu, hakimiyyət daxilində baş verən böhranla bağlı siqnaldır.
Həm Fərhad Əliyev nüfuzlu bir məmur, həm Kəmaləddin Heydərovun güclü komandaları var və hiss olunur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hazırladığı deputat namizədlər siyasında da həm Fərhad Əliyevin, həm Kəmaləddin Heydərovun ola bilsin adamları var və bu ziddiyyət indidən bilə dərinləşirsə, deməli, gələcək parlamentdə də bu mübarizə orada da davam edəcək. Və əslində Azərbaycan üçün, hakimiyyət üçün əslində arzu olunan bir şey deyil.
Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi məsələlər üzrə eksperti Zəfər Quliyev. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruculuya görə Fərhad Əliyev ad çəkməsə də bugün Azərbaycandan getməyə çalışan bir deyil, onlar da məmur var. Mərkəz rəhbərinin fikrincə daşınmaz əmlakını neytral şəxslərin adına sənədləşdirən məmurların sayı isə daha çoxdur.
Bu prosesdə iştirak edən əmlakını bu cür, belə deyək ki, dırnaq arası rəsmiləşdirən və yaxud onu haradasa gizlədən şəxslərin, mən deyərdim, nəinki bir ayağı, elə iki ayağı da qaçaraqdır. Var bu proses və mənə gəlir ki, burada bir və yaxud iki məmurla bu siyahı məhdudlaşmır.
Ərasun Oruzluya görə Heydər Əliyevdən fərqli olaraq İlham Əliyev məmurlar arası mübarizəni dayandırmaq imkanında deyil, digər tərəfdən isə belə bir addımın atılması artıq gecdir.
Tərəflər artıq şəxslər deyil. Hər biri bir komandadır hakimiyyəndə. Yəni, bugün hansısa bir komandaya xətər getirməklə bu komandanın dəstəyindən məhrum olmaq olar. O komandanın başqa bir tərəfə, müxalifətə meyillənməsinə şərait yaratmaq olar. Bu baxımdan mənə gəlir ki, bu proses gecikib. Bu proses bu cür davam edərsə və bu cür intensivliklə gedərsə, bu hakimiyyətin müqəddəratını həll edilmiş hesab etmək olar.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruclu.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamentin milattan öncə 6-cı yüzyılın sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitinə baxın. Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da ləğv edə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin də. Parlamentlə danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdi, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, geç bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Kontekst proqramı davam edir. Siyasətdə PR həm də başqasına qarşı işlənə bilərsə, siyasətçi imicmakeri yalnız özü üçün tutur ki, seçicilərin simpatiyasını qazandıra bilən obraz yaratmaqda ona kömək eləsin. Bəs imicmaker siyasətçinin belə simasını necə yaradır? Cəhan Əliyevanın bu dəfəki reportajı imicmakerlik sənəti haqqdadır.
İndi mən papağımı necə qoyum ki, qızın xoşuna gəlsin? Əgər belə qoysam, onda qız məndən qorxar, elə bilər ki, başı qorxacaq.
Zahiri görkəmin qayğısına qalmaq həmişə aktual olub. Müasir dünyada bu işlə indi həm də siyasi texnologlar məşğul olur. Onlara imicmakerlər deyirlər. Başqa sözlə konkret siyasətçinin obrazını yaradan mütəxəssis. Bu siyasətçi partiya lideri də ola bilər, deputatlığa namizəd də, hətta dövlət başçısı da. İmicmaker ona xalqın qarşısına düzgün imiclər çıxmağa yardımcı olur. Siyasi texnologiyalar mərkəzinin rəhbəri Vəli Əlibəyov Azərbaycanda bu işlə məşğul olanlardan biri sayılır və obrazın yaradılması üçün əvvəlcə sifarişçinin özünün deyil, insanların onun haqqında nə düşündüyünü araşdırmağı vacib sayır.
Bunun üçün ilk növbədə biz rəy sorğusu keçiririk. Tutaq ki, siz ümumi respublika səviyyəsində bir siyasətçi olmaq istəyirsiniz. Ümumi respublikada siz necə tanınırsınız, tanınırsınızmı? Tanınırsınızsa hansı cəhətləriniz tanınır? Sizdə nə müsbət cəhət seçicilər görür, hansı mənfi cəhətləri görür? Tutaq ki, ekspertlərin sizə münasibəti necədir? Eyni zamanda bizim başqa bir sorğularımız da olur ki, hansı ki seçicilərdə, elektoratda müəyyən beyinlərində deməli artıq formalaşmış ideal obrazı öyrənir. Artıq materiallar əlimizdə olandan sonra sizin materiallarını biz bunları müqayisə edirik. Sizin bu ideal obraza yaxınlaşmağınız üçün nə etmək lazımdır? Mənfi cəhətləriniz hansıdır, müsbət cəhətləriniz hansıdır? Biz bunları aydınlaşdırandan sonra artıq başlayıb işləməyə sizin imiciniz üzərində.
Araşdırmalardan sonra növbə zahiri görkəmə çatır. İmicmaker burada namizədin seçildiyi əraziyə uyğun geyim üslubunu formalaşdırır. Siyasi texnolog Hacıəmi Atakişiyev deyir ki, bu məsələdə Azərbaycanın gerçəklikləri, seçicilərin sosial vəziyyəti mütləq nəzərə alınmalıdır.
Ac xalqın, işsiz xalqın qabağına sən geyinib, bahalı maşına düşsən, sən nə deyəcəklər? Bütün bunlar çox şərtdir. Olduğun kimi olmalısan, o insanların qabağında. Daha bəzənib, yəni bahalı paltar geyib, bahalı maşında olan arasına girmək, olarsa anlamazlar.
Vəli Əlibəyov hesab edir ki, Azərbaycan seçicisi ilə seçilən adam arasında sosial və mənəvi yadlıq var və bunun əsl səbəbi sosial fərqin kəskin formada qabardılmasıdır.
Mən bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanda bir partiyayla bir əməkdaşlıq etmək istəyib, partiya rəhbəri ilə görüşdük. Yəni partiya rəhbəri özü ultra müasir geyinən bir şəxs olub, xarici avtomobillərdə can güdənlərlə gəzir və eyni zamanda partiyaya qoyulmuş isə obraz ki, bunlar yoxsulların partiyasıdır. Yəni artıq elektoratla partiya rəhbərliyi arasında bir növ əlaqə qırılır. Əgər bir nəfər özünü siyasətçi kimi qələmə verirsə ki, mən sizin sosial haqlarınızı müdafiə edəcəm, sizin vəziyyətiniz belə pisdir, artıq orada xarici maşında getməsi, belə sual çıxa bilər ortaya ki, sən siyasətçisənsə, siyasətçinin sənin pulun hardandır? Yəni, sən bu pulu hardan qazanmışsan? Əgər sən bizim sosial haqlarımızdan danışırsansa, niyə bu vaxt qədər səndən bir xəbər yox idi, amma indi gəlmişsən bizim səslərimizi almaq üçün başlayırsan bizimlə eləməyə?
Hər iki siyasi texnolog hesab edir ki, namizədliyin irəli sürüldüyü bölgələrin özəlliklərini bilmək və buna hesablanmış strategiya qurmaq uğurun yarısı hesab olunursa, əslində adamlara real vədlər vermək və səmimiyyət ən əsas şərt sayılır.
Şəhərdən fərqli olaraq kəndlərdə insanların davranışı tamam başqadır. Biz kəndlərdə öz araşdırmalarımızı aparanda belə qənaətə gəldik ki, kənd cəmaatı daha səmimi olurlar və onlar qarşısında görən insandan da onu tələb edirlər. Və əgər namizəd ora getsə, qeyri-səmimi danışsa və ya ki, elə bir şeylər desə ki, hamısı bilsə ki, bu yalandır, onlar onu qəbul etməyəcəklər. Birincisi odur, birinci səmimi olmalıdır. Və namizəd ora gedəndə ona sual versələr ki, bağışlayın, siz bunu edə bilərsiniz, o əgər onu edə bilməyəcəksə, o desə ki, mən bunu edə bilmirəm, daha yaxşı qarşılanacaqsınız. Nəinki onun deməsi, ya yox, nə danışsınız, sizə nə lazımdır, onu eləyəcəm. Bu artıq onlar tərəfindən yaxşı qarşılanmayacaq.
Bunlar siyasi texnologların fikirləri idi. Maraqlıdır, görəsən Azərbaycan seçicisinin özü nəyə diqqət yetirir?
İstəyərdim ki, mənim deputatım, mənim sözümü deyən olsun, xalqın qarşısına qalan olsun. Onun zahiri görünüşü o qədər də rol oynamır.
Müasir, qəşəng geyimli, çox səliqəli.
Birincisi intellekti, ikincisi ən başlıcası vətənpərvər olmalıdır. Onların intellektləri geyimləri ilə tamamlanmalıdır. Olanın davranışı bütün xalqa nümunə olmalıdır.
5 il əvvəlki parlament seçkilərində millət vəkili seçilmiş Gültəkin Hacıyeva peşəkar səviyyəsində olmaq şərti ilə siyasi imicmakerliyi lazımlı institut sayır və vaxtı ilə onlara müraciət elədiyini gizlətmir.
Nə qədər qəribə də olsa,
bu işe cəlb etmək istədiyim və özünü peşəkar imicmaker kimi təqdim edən birisi bildirmişdi ki, mən yaxşı olar ki, seçicilərimlə görüşə, deməli, çox mühafizəkar bir geyimdə, yəni başı bağlı şəkildə çıxım. Bu sözü eşitdikdən sonra təbii ki, mənim o zaman, ən azı 5 il bundan öncə ünsiyyətdə olduğum imicmakerlərin peşəkarlığına çox böyük şübhələrim yarandı. Amma indi ola bilsin ki, bu institut inkişaf edib, indi ola bilsin ki, yeni peşəkarlar, yəni təhsilin həqiqə mənasında peşəkarlar meydana çıxıb.
Gültəkin Hacıyeva Azərbaycan seçicisini kifayət qədər ayıq hesab edir və deyir ki, 5 illik deputatlıq təcrübəsi ona seçicinin zövqü haqqında danışmaq səlahiyyəti verir.
Ümumi göstərişdə Azərbaycan seçicisi düşünürəm ki, ilk növbədə ziyalı namizədi üstün tutur, səviyyəli insanları qiymətləndirir və Azərbaycanın siması olmağı bacaran insanlara üstünlük verir.
Siyasi texnologiyanın sirlərinə görə seçilmək istəyən adamın təkcə özü deyil, ətrafındakılarının da onun seçilmək şansına birbaşa təsiri var. 2004-cü ildə Amerikadakı prezident seçkiləri zamanı George Bush'un imicmakeri və kampaniyanın ən gərgin vaxtlarında onun yanında olmuş 48 yaşlı Karen Hughes'un danılmaz peşəkarlığını o zaman Amerika mətbuatı da yazırdı. Amma buna baxmayaraq müşahidəçilər Bush'un həyat yoldaşının onun yenidən seçilməsinə təsir edən amillərdən biri sayırlar.
Now that's not a good way to build support and reduce the risk for our troops and make America safer. And he talked about how optimistic he was and the country was about heading toward elections. Think about it.
Misal üçün Bush'la Kerry'nin arasında onların bərabər idi şansları. Amma axır-axırda Kerry'nin həyat yoldaşı çox belə mass media nümayəndələrindən yuxarıdan danışmaq, onları qəbul etməmək və Bush'un həyat yoldaşı deməli özünü çox düzgün, xalqdan çıxmış insan kimi, xalqa yaxın insan kimi özünü sırf o namizədlərdən danışmıram. Onların ətrafdakılarını, onların komandaları stavkanı həyat yoldaşlarına elədilər.
Tamila Nağıyeva, İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə mütəxəssis. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Cahan Əliyeva.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın regionlarında işsizlikdən baş götürüb qaçanlar ya Rusiyaya, Türkiyəyə, İrana gedirlər, ya da paytaxta Bakıya gəlirlər. Bugün söhbət məhz Bakıya gəlməkdən, bunun həm şəhər üçün, həm də gələnlər üçün hansı problemləri yaratmasından gedəcək. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bakı ətrafındakı bu qəsəbənin adını heç bir xəritədə tapmazsınız. Qəsəbənin adı Şınıqdır. Deyilənə görə ötən əsrin 80-ci illərində Gədəbəyin Şınıq obasından Bakıya işləməyə gələn bir neçə insan burada məskən salıb və ətraf ərazilərdə yaşayanlar bu yerə Şınıq deməyə başlayıblar. 90-cı illərdə isə buradakı evlərin sayı sürətlə artmağa başlayıb.
Mən Şınıqdan gəlməyə məqsədim o, mən Şınıqı atmamışam. Yəni, orada belə dolanmaq şərəti yoxdur. Lavatı yox, iş yeri yox. Hardan qazanasan? Ona görə məcbur olub bu şəraitə gəlmiş kişinə, bəlkə başıda gerək su fəhləl eləyək, suamızı isə saxlayaq.
Əfqan Qarayev Bakıya 2 il əvvəl gəlib. Deyir ki, Gədəbəydə özünə iş yeri tapa bilmədiyinə görə Bakıya üst tutmağa məcbur olub və indi günəmuz fəhlə işləyir. Əfqanın dostu Həsənalı, Həsənalı Həsənov da fəhlədi, o Bakıya 15 il əvvəl gəlib.
Əşdir sipaş, fəhlə, günü 2 şirmana fəhlə, əgər 2 şirmana işləyib ailə saxlama olursa, bunu heç kəs deyə bilməz ki, iki şirvanı mən ailə saxlayım, o mümkün deyil.
Dövlət Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, Azərbaycan əhalisinin yarısı şəhərlərdə, yarısı isə kəndlərdə yaşayır. Amma bəzi ekspertlər hesab edir ki, bu statistika real vəziyyəti əks elətdirmir. Çünki yalnız vətəndaşların harada qeydiyyatda olması haqqında məlumatlar əsaslanır. Halbuki ölkədə qeydiyyatda olduğu yerdə yaşamayan çoxlu sayda vətəndaşlar var. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, 15 ildir rayonlardan Bakıya güclü axın davam edir və bəzi ehtimallara görə təkcə paytaxtda və onun ətrafında artıq ölkə əhalisinin təxminən yarısı, 4 milyon nəfərə yaxın insan yaşayır. Bunun da bir qismi Bakıda daimi qeydiyyatı olmayanlardır. Müzəffər Baxışovun sözlərinə görə Bakıya axının güclənməsinin əsas səbəbi Sovetlər Birliyi ilə birgə kolxoz və savxozların ləğvi oldu.
Kolxozların, savxozların islahatı ilə bağlı olaraq torpaqların əhaliyə paylanması və bütün məsuliyyətin, yəni torpaqların əkilib becərilməsinin əhalinin üzərinə qoyulması nəticəsində əhalinin müəyyən bir hissəsi onun payına ayrılmış kənd sərfatı torpaqlarını becərmək imkanına malik olmalı və bütün bunlar əhali üçün, özü üçün yeni yaşayış mənbələrini axtarmaq məcburiyyətində qoydu. Və belə olduğu halda əhalinin çox hissəsi rayonlardan şəhərlərə köçməyə başladı.
Miqrantlara Hüquq Yardım Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, bütün bu kateqoriyadan olan insanlar yeni yaşayış yerlərində müxtəlif sosial problemlərlə üstləşirlər.
Təsəvvür edin ki, əgər Gədəbəy rayonundan Bakı şəhərinə köçmüşdürsə və bir uşağı vardırsa onun, uşaq üçün hər ay 9000 müavinət almalıdır. Belə çıxır ki, o hər ay həmin müavinətin alınması üçün Gədəbəy rayonuna getməlidir və bunun üçün də 40000 manat pul xərcləməlidir ki, getsin o müavinəti alsın.
Bu, Miqrantlara Hüquq Yardım Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışovun fikirləri idi. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr müavini Aydın Mirzəzadə isə kəndlərdən şəhərə axın prosesinə problem kimi baxmağın əleyhinədir. O deyir ki, bu proseslər əksər dünya ölkələrində baş verir, amma onun fikrincə Azərbaycanda bu proses bir qədər fərqlidir. Əhali şəhərlərə yox, yalnız paytaxta axışır. O hesab edir ki, bunun başlıca səbəbi işləyən fabrik zavodların çoxunun Bakıda olması, ölkənin əsas istehsal sahəsi sayılan neft sənayesinin paytaxta cəmləşməsi, eləcə də xarici şirkətlərin əsasən paytaxta fəaliyyət göstərməsidir. Amma Aydın Mirzəzadə deyir ki, paytaxta axın prosesləri getdikcə zəifləyir. Onun fikrincə, bunun əsas səbəbi regionların inkişafı üzrə dövlət proqramının tətbiqi və bölgələrdə yeni iş yerlərinin açılmasıdır.
Regionlar sosial-iqtisadi inkişafı proqramı bilirsiniz ki, yazılanır və cənab prezidentin regionlara səfəri ilk növbədə iş yerlərinin açılması ilə bağlıdır. Məsələn, sonuncu Qəbələ İsmayıllı və Oğuz rayonlarına səfəri zamanı bir neçə müəssisənin ya açılışını və yaxud da ki, özünün qoruşunu iştirak etdi. Deməli, bu o deməkdir ki, orada işləyəcək, məsələn, tutaq ki, 1000-2000 nəfər kəndli artıq real şəkildə Bakıya köçmək istəyindən, belə desək, qıraqda olacaq. Yəni, bu tendensiyanın artıq zəifləməsi prosesi gedir.
Aydın Mirzəzadə. İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının sədri Orxan Kərimov isə deyir ki, paytaxtda axın təkcə bölgələrdən gələn insanlar üçün sosial problemlər yaratmır, həm də Bakıdakı kommunal problemləri artırır.
Şübhəsiz ki, əhalin daha çox deməli təməkkülləşməsi və bir adam başına düşən bir üstün müəyyən o normativlər var. İşıqla bağlı, su ilə bağlı, ekoloji məsələlər. Təbii ki, bu da megapolisin özündə ciddi problemlər yaradır. Yəni, əhali sıxlığı, avtomobillərin və s. yəni, sayı baxımından.
Amma Orxan Kərimov onu da deyir ki, insanlara harda yaşamalarını əmr eləmək olmaz, hər bir insan yaşayış yerini seçməkdə azaddır və əgər dövlət ölkədə demoqrafik problemlərin kəskinləşməsini istəmirsə, rayon əhalisini paytaxta üst tutmağa məcbur edən problemlərin həllinə çalışmalıdır. Gədəbəy ilə Bakının iqlimi çox fərqlidir. Biri yayqış başı qarlı dağların qoynunda yerləşir, o biri isə qızmar günəşli dəniz sahilində. Bakı ətrafında Şınıx adlandırılan qəsəbədə söhbətləşdiyim Həsənalı deyir ki, ailəni saxlamaq problemə çevriləndə nəinki iqlim fərqi, heç nə gözə görünmür.
Əgər mən evli bir insanam, ailəm var, uşağım var, hardansa mən çörək pulu qazanmalıyam. Əgər bunu qazana bilmirəmsə rayonda, mən harəsə qaçmalıyam. Lazım gəlsə, biz özümüzü Xəzər dənizində ata bilirik. Əgər orada bir çörək varsa.
Bakıdan Rövşən Gəmbərov.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Bununla da Azadlık Radyosu'nun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıkla kalın. Thank you.